У Києві 9 вечора, в ефірі програма «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера», а в студії я – Мар'яна Драч. Осама Бін Ладен мертвий, чи став безпечнішим світ? Свободи преси в Україні стало менше – це висновки американської організації Freedom House. Процес, який сколихнув світ, минуло 35 років відтоді, як в Омську судили нинішнього лідера кримських татар.
Цей короткий типово радянський суд завдяки мужності Мустафи Джемілєва зумів розірвати інформаційний вакуум довкола проблеми кримських татар.
Про це протягом наступної півгодини. Докладніше тепер новини. Поруч зі мною в студії моя колега Людмила Аваник. Людмило, чи відомо подробиці про загибель лідера Аль-Каїди?
Так, Мар'яно, звичайно, я вітаю слухачів. Відомо багато подробиць, зокрема те, що операція американських спецслужб у Пакистані, в ході якої був убитий лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен, тривала близько 40 хвилин. І що в операції, яка була проведена в ніч проти понеділка за місцевим часом в місті Абутабад, було задіяно не менше 2 бойових вертольотів, і один з них впав і загорівся. Що стало цьому причиною, поки що невідомо. За однією з версій, машина була збита. Будинок, де жили Бін Ладен і члени його сім'ї, розташований недалеко від будівлі військової академії Пакистану, яку часто відвідували представники місцевого командування. Відомо також, що загинув також один із синів Бін Ладена і кілька наближених до нього осіб. Також відомо, що проведені у США тести ДНК підтвердили інформацію про загибель в ході операції американських спецслужб в Пакистані лідера Аль-Каїди, і також, що його тіло поховане в морі. Державний секретар США Гіллари Клінтон закликала талібів до розриву відносин з Аль-Каїдою після того, як лідер цієї терористичної організації був вбитий цієї ночі. За словами Клінтон, талібам немає сенсу воювати зі США замість того, щоб відмовитися від насильства і взяти участь у мирному політичному процесі.
I know that nothing can make up for the loss.
Життя тих, хто став жертвами терактів, звичайно, вже не повернути. Це я знаю так само, як не заповнити порожнечу в наших серцях. Але я сподіваюся, що для родичів загиблих звістка про те, що правосуддя здійснилося, стане хоч невеликою розрадою. Зараз, коли позаду важливий етап, коли Бін Ладен мертвий, ми не повинні забувати, що війна з Аль-Каїдою не закінчена. Ми повинні використати цей момент для зміцнення нашої рішучості, для того, щоб подвоїти наші зусилля.
And redouble our efforts.
Зазначила держсекретар США. Раніше під ранок понеділка президент Сполучених Штатів Обама, оголосивши про успішне завершення спецоперації США, наголосив, що його країна веде боротьбу з тероризмом, а не з ісламом, і заявив, що Бін Ладен був не ісламським лідером, а вбивцею, серед жертв якого було і чимало мусульман.
Смерть Бін Ладена є наразі найвизначнішим досягненням нашої держави в намаганні знищити Аль-Каїду. Але його смерть – це не кінець наших зусиль. Нема сумніву, що Аль-Каїда далі нападатиме на нас. Ми мусимо бути і будемо пильними у себе і за кордоном.
Заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Також ще одна міжнародна вістка. Сили лівійського лідера Муаммара Аль-Каддафі почали сьогодні новий наступ за підтримки танків на місто Місрати, єдине в західній частині Лівії, яке частково контролюють повстанці. Але про це вже на сайті radiosvoboda.org.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Новину про смерть Осами Бін Ладена, лідера терористичної організації Аль-Каїда, найбільше святкують у Сполучених Штатах. Ось що сьогодні казали кореспондентові Радіо Свобода у Вашингтоні, перехожі біля Білого дому.
Тепер люди будуть почуватися набагато безпечніше щодо напрямку війни з тероризмом. Це також показує, наскільки ми серйозні у війні з тероризмом.
Тепер віддають належне президентові Обамі, але президент Буш та спецслужби прекрасно попрацювали. Власне, Обама є верховним командувачем і наказав провести операцію. Я вперше пишаюся нашим президентом. А деякі люди просто голосно скандували США. Означає смерть Осами Бін Ладена для Сполучених Штатів – це, безперечно, велика перемога. Для родичів та друзів тих, хто загинув в терактах 11 вересня 2001 року – це довго очікувана справедливість. Але для світового джихаду вбивство терориста номер один, скоріше всього, має лише символічне значення, розповідає Ірина Халупа.
Від самого початку Аль-Каїда була дуже децентралізованою організацією. Це дітище Осами Бін Ладена після терактів 11 вересня 2001 року стало ще більш розгалуженим. Джихадські організації виринули в Ємені, Алжирі, Іраку, де терористичні групи діяли автономно, без керівництва Бін Ладена та його близьких соратників. Професор Пол Роджерс, співробітник Інституту миру Братфордського університету в Англії, стверджує, що так, Бін Ладен був своєрідним лідером, але ісламський джихадський рух став настільки автономним та роздрібненим, що постать Бін Ладена вже не була аж такою важливою.
Підрив у кафе в центрі Маракешу, Марокко, показує, що цей рух розрісся в низку менших груп. Вони активні в Ємені, інші в Північній Африці. Це не вузька структурована організація, тому ми стикаємося з ширшою проблемою. Цю подію вітають у США, і це зрозуміло. Але це не значить, що конфлікт між джихадськими ісламістами та країнами, такими як Америка, завершений. Навпаки.
Однак не слід оминати психологічний момент смерті Бін Ладена. Він все ж таки був фігурою, яка певним чином об'єднувала всі ці джихадські розгалуження. Навіть якщо це було неформально, можна навіть сказати, що він був тим джерелом, звідки випливав ісламський екстремістський гнів, зокрема проти Сполучених Штатів. Його смерть, перш за все, має велике символічне значення, вважає Мага Азам, експерт Лондонського політологічного центру Chatham House.
Я вважаю, що це величезний символічний удар. Все ж таки вбивство Бін Ладена б'є по цій організації, в якій формі вона б сьогодні не існувала, оскільки Бін Ладен був її ключовою фігурою.
Бін Ладен був вбитий не в якійсь печері в горах Афганістану, а в Пакистані, в місті Абботабаді, де живе пакистанська еліта, де розташована найпрестижніша пакистанська військова академія та інші елітні школи, в місті, де живуть колишні офіцери, нинішні пенсіонери. Мешкав Бін Ладен всього 90 метрів від цієї військової академії, в триповерховому будинку, оточеному п'ятиметровим муром, покритим дротом. В будинку не було телефону та інтернету, всю інформацію приносили кур'єри. Кореспондент Радіо Свобода в Абботабаді каже, що ніхто собі не уявляв, що в їхньому місті живе Бін Ладен. Це місто 60 кілометрів від пакистанської столиці, відоме своєю красою та приємним кліматом. Основоположником міста був британський офіцер майор Джеймс Абот, який увіковічнив цей красивий куточок Пакистану у вірші, коли повернувся до Британії. «О, Абботабаде, ми тебе покидаємо, я кланяюсь перед твоєю красою. Свист твого вітру вже не дійде до моїх вух. Я прощаюсь з тобою сумною сльозою».
Про останні дні Осами Бін Ладена у Пакистані ми чули від Ірини Халупи. Дехто ліє за ним і сумну сльозу. Пакистанське відділення руху «Талібан» погрожує новими терактами проти пакистанської влади, армії та Сполучених Штатів. Палестинське угруповання «Хамас» засудило вбивство Осами Бін Ладена і назвало його арабським священним воїном. Керівник НАТО Андерс Фог Расмуссен називає загибель лідера Аль-Каїди серйозним успіхом, але попереджає, що битва з тероризмом аж ніяк не закінчилася. Є реакція і в Києві. Ця подія важлива для всіх країн, які бажають жити в світі без тероризму. Наводить слова президента України Віктора Януковича його прес-служба. Чи став світ безпечнішим після загибелі людини, яку називають терористом номер один? Після думки західних оглядачів, тепер почуємо коментар українського експерта. Це Ігор Семиволос, він директор Центру близькосхідних досліджень у Києві.
Ну, справа в тім, що потенціал Аль-Каїди в значній мірі вже вичерпаний. І смерть Усами бен Ладіна – це, скоріше, така жирна крапка в цій історії. Це аж ніяк не продовження не очікується, хоча б через те, що події початку цього року арабської революції, вони знаменували собою абсолютно новий етап розвитку Арабського Сходу, де вже, власне, місце для таких одіозних фігур і таких рухів Аль-Каїда не знайшлося. І це абсолютно інший тренд, це абсолютно інший погляд на життя і інший сценарій, абсолютно не те,
але можливо, який, щодо революції в арабському світі, ми ще до кінця не знаємо, чим вони можуть завершитися.
Розумієте,
щодо ролі ісламістів, я думаю, що тут остаточної крапки над і, можливо,
проблема полягає не в тому, чим вони можуть закінчитися, але полягає в тому, що арабські країни перетнули якусь межу. Очевидно, що на цьому етапі їх чекатимуть доволі складні випробування і абсолютно незрозуміло, чим може закінчитися, але суспільна думка і відчуття змінилися, і це ключовий момент в цьому цій історії.
Сполучені Штати попереджають своїх громадян і посольства за кордоном про можливість помсти Аль-Каїди. На вашу думку, чи варто українцям тепер також бути обережнішими через останні події?
Ну, я думаю, що навряд чи українцям варто бути обережнішим через останні події, але просто треба бути обережнішим, просто якщо перебуваєш в іншій країні, тим більше в країні, де існують інші правила, ніж на батьківщині, це от що можна сказати, а з точки зору можливої якоїсь помсти, ну і таке інше, очевидно, що в такі можливі такі екстрази, але в будь-якому випадку, я думаю, що це все-таки вже Аль-Каїда, це вже минула історія. І в цьому сенсі, я думаю, що світ в значній мірі втішений цим.
Чи ви бачите загрозу екстремізму нині в самій Україні?
В українському контексті, мені здається, що нам варто пам'ятати не про ісламістість якихось удаваних екстремістів, а про наших православних фундаменталістів. Мені здається, що вони в деяких аспектах становлять більшу загрозу.
На запитання Радіо Свобода відповідав український політолог Ігор Семиволос. Чи справді в Україні загроза православного фундаменталізму? Це, мабуть, тема, яка заслуговує на окрему розмову, і ми до неї ще повернемося. А більше про те, яких наслідків у Європі очікують від смерті Осами бен Ладена, ви зможете почути у нашій наступній передачі. Сюжети готують кореспонденти Радіо Свобода у Лондоні та Берліні. Європейська Свобода вийде в ефір на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А тепер в ефірі «Свобода сьогодні». Лише одна людина з шести у світі живе в країні з вільними і незалежними засобами масової інформації. Це найгірший показник за останні 10 років, повідомляє сьогодні у своєму щорічному звіті американська неурядова організація «Дім Свободи», яка стежить за розвитком демократії в світі. Щодо України, то аналітики констатують значне зменшення свободи преси. Докладніше розповідає Марія Щур.
Україна разом з Єгиптом, Угорщиною, Мексикою та Туреччиною потрапила до списку країн, в яких організація «Дім Свободи» зафіксувала значне падіння свободи преси. У звіті мовиться, що в Україні, яка протягом довгого часу мала найкращі показники в своєму регіоні, після приходу до влади президента Віктора Януковича у 2010 році згортання преси стало поміднішим. Серед іншого, були позбавлені частот ключові теле- і радіостанції, збільшилися переслідування. Відомий журналіст, зросла самоцензура. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко говорить, що це хоч і неприємна, але справедлива оцінка дій нинішньої влади.
Українській владі потрібно розуміти, що насправді, скільки би сама влада не говорила, що вона віддана свободі слова, світ буде судити не по цих красивих словах, а по реальній ситуації. Якщо в країні процвітає цензура, самоцензура, забирають частоти, зникають журналісти, це неминуче позначиться в оцінках.
Говорить Андрій Шевченко в інтерв'ю Радіо Свобода. Опозиційний депутат додає, що ці рейтингові оцінки потім позначаються на рішеннях, які приймає Захід щодо України. Зокрема, на рішеннях про інвестиції, про прийняття України до зони вільної торгівлі з Європою та у кінцевому рахунку на добробуті кожного українця. Україна опинилася в категорії країн, де преса є частково вільною. Таких країн у світі 65. З європейських сусідів до цієї категорії на належить Сербія, Чорногорія, Хорватія, Румунія, Боснія-Герцеговина, Македонія, Косово та Молдова. Публікуючи свій звіт напередодні Дня свободи преси, організація «Дім свободи» називає серед найбільш репресивних країн Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, Іран, Бірму та Північну Корею. У цих країнах, за словами дослідників, незалежні засоби масової інформації практично не існують або не мають можливості для роботи. Преса є офіційним органом режиму, доступ громадян до інформації є жорстоко обмежений, а інакомислення карається ув'язненням, тортурами та іншими формами репресій. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути, кого боїться українська влада. Лунають заклики змінити закон про доступ до публічної інформації.
Якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні після цього закону.
Чи безпечно в Україні ходити на роботу?
Я не пам'ятаю за 20 років незалежності, що хоч одна дійсно винна особа понесла покарання, якщо людина втрачала життя на виробництві, вже не кажучи здоров'я.
Проект «Вихідні по-українськи. Як можна відпочити на Харківщині?»
Через надзвичайні акустичні властивості тераси назвали співочими.
А тепер про це докладніше. Українські правозахисники закликають голову Верховної Ради Володимира Литвина не змінювати нещодавно ухвалений закон про доступ до публічної інформації. Автори звернення наголошують, у парламенті хочуть викинути з документа більшість прогресивних норм. Зокрема, вилучити норму про вільний доступ до інформації щодо розпорядження бюджетними коштами, а також володіння державним майном. З подробицями Василь Зілгалов.
Закон України про доступ до публічної інформації Верховна Рада ухвалила в середині січня після тривалих закликів громадських організацій та журналістів. Закордонні оглядачі називають його найбільшим досягненням на шляху демократизації України за цей рік. У законі передбачили, наприклад, скорочення терміну обробки інформаційного запиту з 30 до 5 днів. Окрім цього, гарантували вільний доступ до даних про розпорядження бюджетними коштами, а також в цілому доступ до публічної інформації, незалежно від того, стосується інформація запитувача прямо чи ні. У змінах, які нещодавно отримали у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації, все згадане вище та низку інших норм пропонують прибрати або змінити. У відкритому зверненні до спікера Верховної Ради Володимира Литвина, Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група застерігають, запропоновані зміни не узгоджуються з Конституцією, європейськими стандартами та інтересами українських громадян, говорить співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Вносяться зміни, які спрямовані на те, щоб зробити умови для державних органів, які мають на запит відповідати більш для них прийнятними. Більші сроки, мотивування запитів.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Бютєвець Андрій Шевченко у коментарі для Радіо Свобода підтвердив, що комітет отримав пропозиції щодо внесення змін у закон про доступ до публічної інформації. За словами Шевченка, документ є офіційним і надійшов йому від Володимира Литвина.
Я йому відправив відповідь наступного змісту про те, що ми вважаємо, що закон має почати працювати, а після того ми подивимося, як він буде працювати, і вже будемо думати про необхідні зміни.
Голова парламентського комітету з питань прав людини, заступник голови фракції Народної партії Олег Зарубінський каже, що зміни були технічні, ініціював їх не Володимир Литвин, а секретаріати різних парламентських комітетів, щоб усунути неточності. Загалом парламентар вважає, що ухвалений закон аж надто відкриває доступ до відомостей про діяльність державних органів України.
Оголюється інформація, причому яка стосується не тільки діяльності окремих людей, а яка стосується діяльності держави. як інституту. Цей закон надає можливість одержання інформації набагато більше, ніж це є практично у всіх країнах. А якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні після цього закону.
Закон про доступ до публічної інформації має вступити в дію 9 травня цього року. Ініціатори змін вважають, що цей термін треба відкласти до січня наступного року.
Про дискусії довкола закону про доступ до інформації розповідав Василь Зілгалов. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи достатньо відкритою є українська влада?
Думаю, що не є доступною, а є відповідати на запити трудящих, але частіше за все це просто відписки. Частіше всього ті громадські слухання, які у нас зараз проводяться, вони, власне, є тільки показовими, тільки на папері.
Мало вона відкрита, недоступна. Вони, може, не відмовляють, але можуть не дати. Просто сказати, вибачте, або в нас нема часу, або щось інше. Шоколадка, Оленка, або...
На перший погляд здається, що влада є прозорою, але насправді... Справді, ми всі розуміємо, що це дуже поверхнесне твердження. Не завжди бувають вічливі, коли надають інформацію, це їх може хвилювати, дратувати і так далі.
Влада – це одна каста, люди – це інша каста.
Арабська філософія – краще дати, ніж все по закону зробити. Це такий ланцюжок, пряме лицемірство. Якщо людей це влаштовує, не знаю, мабуть, люди також винуваті в цьому.
Ось так казали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику. Влада та опозиція в Україні наводять суперечливу інформацію про умови праці. До 30% українських робітників працюють у небезпечних умовах, про це заявив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Натомість у Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки наполягають, що рівень травматизму на виробництві знижується. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
645 українців загинули торік внаслідок травм, отриманих на роботі. Про це повідомив Радіо Свобода голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр Хохотва. При цьому він наголосив на тому, що рівень травматизму на українських підприємствах знижується. Мається на увазі середньостатистичні дані за останні 5 років.
Кожний рік на 13% загальний травматизм зменшується і смертельними наслідками на 7%. В прошлому році на 37 людей менше загинуло, ніж позапрошлому році.
Зі свого боку, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець вважає, що офіційні цифри статистики є заниженими щодо травматизму на виробництві. І підприємства оформлюють не кожен випадок виробничої травми.
Людині дають відгули, чи відпустку, чи ще щось. Я не пам'ятаю за 20 років незалежності, що хоч одна дійсно винна особа понесла покарання, якщо людина втрачала життя на виробництві, вже не кажучи здоров'я.
Якщо людина втратила на роботі здоров'я, їй можна домогтися компенсації. На цьому наголошує юрист Анастасія Андрієва. При цьому слід зібрати всі потрібні документи. Передусім акт про нещасний випадок на виробництві або медичну довідку, яка підтверджує, що заявник дійсно зазнав шкоди для здоров'я саме на певному підприємстві. І потім іти з вимогами до роботодавця.
Він повинен скласти комісію для того, щоб вирішити це питання. Але більш за все, що якщо ця комісія не приходить до висновку, що людина має право, тоді результати цієї комісії також, якщо людина отримала в письмовому вигляді, вона повинна їх отримати в письмовому вигляді. Вона все це повинна віднести до районного суду і оскаржувати.
Близько 17 тисяч українських робітників щороку стають на роботі інвалідами. П'ята частина працівників, що отримали в Україні групу інвалідності, мають працездатний вік 45-50 років. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. 35 років тому травневі свята Мустафа Джемілєв зустрічав на ліжку тюремної лікарні в Сибірському місті Омськ. Так він відходив від безпрецедентного 300-денного голодування. Так нинішні лідери Меджлісу кримських татар протестував проти рішення суду, який знову визнав його винним у поширенні наклепів на радянську владу. Про значення омського процесу розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Цей короткий типово радянський суд, як розповідає російський історик Гульнара Бекирова, завдяки мужності Мустафи Джемілєва і солідарності багатьох тодішніх дисидентів-антирадянщиків зумів розірвати інформаційний вакуум довкола проблеми кримських татар.
Значення омського процесу проти Мустафи Джемілєва полягає в тому, що це був найбільш резонансний процес в історії кримсько-татарського національного руху. Цей суд зробив відомою у світі кримсько-татарську проблему. Звичайно, вражала неймовірна, унікальна мужність фізично слабкої людини, стан якої погіршувався тривалим голодуванням.
Тоді на захист Мустафи Джемілєва виступили Андрій Сахаров та Олена Бонер, які особисто приїхали до Омська, щоб підтримати його. З-за кордону із вимогами звільнити активіста руху кримських татар за повернення на батьківщину звернулися десятки відомих політиків, громадських діячів, письменників і вчених, в тому числі лауреати Нобелівської премії. Радянський уряд, втім, на поступки не пішов. Омський суд визнав Мустафу Джемілєва винним і засудив до 2.5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Це вже був четвертий табірний термін активіста кримсько-татарського національного руху. Втретє він був засуджений у 74-му році на 1 рік позбавлення волі. Але перед закінченням цього терміну стало зрозумілим, що з тюрми його випускати не збираються. На знак протесту Мустафа Джемілєв розпочав голодування. Тюремна адміністрація пішла на примусове годування ув'язненого, але правозахисник не здавався 303 дні. На судовому процесі в Омську, за свідченням очевидців, він не міг стояти на ногах, але використовував процес як політичну трибуну. В інтерв'ю Радіо Свобода Мустафа Джемілєв розповів, що смерті не боявся. Його турбувало, що може зламатися.
Прийняв рішення, що буду...
Я ухвалив рішення тримати голодування до кінця. Звичайно, я передбачав, що, можливо, як кажуть, летальний кінець. Але я притримувався принципу – приготуйся до найгіршого, а якщо станеться трохи краще – це дар Божий. Мустафа Джемілєв вийшов з радянських таборів і тюрем лише наприкінці 1986 року, а до Криму він приїхав у 89-му. Разом з ним на батьківщину із вислання повернулася більшість кримських татар. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вихідні по-українськи. Таким чином, натхненники мандрівок Слобожанщиною та іншими українськими регіонами назвали свій проект. До цього етно-туристичного гурту запрошують всіх охочих побачити архітектурні пам'ятки. А подивитися є на що. У цьому переконує харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який теж мандрував.
Доброго ранку. Починаємо наш подорож.
Вихідні по-українськи – це проект соціально-пізнавальний. Тримається на ентузіазмі, запевняє його куратор. За словами Андрія Хробостовського, усім, кому цікава історія, традиції, легенди, і ті, хто може прожити 2-3 дні в спартанських умовах, нехай долучаються до участі в акції. А оголошення про маршрути час від часу з'являються в інтернеті, зокрема в соціальних мережах. Кандидат фізико-математичних наук Андрій Хробостовський не поділяє думки колег. Мовляв, робота – це і хобі, і відпочинок.
Моя наукова діяльність теж мені дуже подобається, але все-таки я вважаю, що краще відпочинок проводити, як то кажуть, змінюючи повністю.
Вихідні по-українськи у Краснокутському районі Харківської області. Наша група побувала в Краснокутському дендропарку. Це скарбниця дерев з усього світу. Парк був заснований родиною Каразіних на початку 19 століття. А от Наталівська заміська садиба на карті Слобожанщини з'явилася наприкінці 19 століття. Міщик, цукрозаводчик Павло Харитоненко заснував садибу на честь молодшої доньки Наталі, княжни Горчакової. Той самий Харитоненко задля доброго визрівання винограду створив унікальний сад з терасами. Через надзвичайні акустичні властивості тераси назвали співочими. П'ятирівніві тераси амфітеатром спускаються до своєрідної арени. Ще на початку 20-го століття акустикою дивувався оперний співак Федір Шаляпін, композитор Олександр Скрябін. Тут можна співати, не напружуючись, без мікрофона. Звукозаписуюче обладнання не передає усі відтінки акустичного багатства співочих терас, які вловлює вухо людини. І все ж, послухайте.
Вийди, сонечко! Словечко, на бабине зілечко, на наше подвілечко.
Ось таке можна почути на Слобожанщині. Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передачі про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Через наплив біженців з Північної Африки всередині Шенгену можуть узаконити прикордонний контроль.
Il faudra une formidable prise de conscience des Européens.
Європейцям слід докласти надзвичайні зусилля, щоб усвідомити, що міграція – це не лише проблема, вона може бути ще й рішенням.
Мігранти з Угорщини можуть вільно влаштуватися на роботу в Австрії та Німеччині.
В Австрії можна заробити утричі більше грошей, ніж за таку ж роботу в Угорщині.
Про це у нашій передачі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала талібів до розриву відносин з Аль-Каїдою після того, як лідер цієї терористичної організації Усама Бін Ладен був убитий цієї ночі в Пакистані. За словами Клінтон, талібам немає сенсу воювати зі США замість того, щоб відмовитися від насильства і взяти участь у мирному політичному процесі. Раніше сьогодні президент США Барак Обама, оголосивши про успішне завершення спецоперації США зі знищення лідера Аль-Каїди, наголосив, що його країна веде боротьбу з тероризмом, а не з ісламом, і заявив, що Бін Ладен був не ісламським лідером, а вбивцею, серед жертв якого було і чимало мусульман.
Смерть Бін Ладена є наразі найвизначнішим досягненням нашої держави в намаганні знищити Аль-Каїду. Але його смерть – це не кінець наших зусиль. Нема сумніву, що Аль-Каїда далі нападатиме на нас. Ми мусимо бути і будемо пильними у себе і за кордоном.
Заявив президент Сполучених Штатів. Проведені у США тести ДНК підтвердили інформацію про загибель в ході операції американських спецслужб у Пакистані лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. За повідомленням американського керівництва, тіло Бін Ладена поховано в морі. Президент України Віктор Янукович називає важливою подією для усіх країн операцію США зі знищення терориста номер один, лідера Аль-Каїди Усама Бін Ладена. Про це повідомляють новинні агентства, посилаючись на адміністрацію глави держави. Ця подія є важливою для всіх країн, які бажають жити у світі без тероризму, зазначив Віктор Янукович. Новину про знищення Усами Бін Ладена привітали лідери провідних країн світу. На їхню думку, ця подія є вирішальним ударом по угрупуванню Аль-Каїда і значним прогресом у боротьбі з міжнародним тероризмом. Візові обмеження Євросоюзу для громадян Туреччини несправедливі, заявив сьогодні президент цієї країни Абдулла Гюль, який перебуває з державним візитом в Австрії. Гюль нагадав, що його країна вступила до Митного союзу з Європейським Союзом 16 років тому. Проте громадяни Туреччини досі змушені стикатися з масою бюрократичних складнощів при поїздках до країн ЄС, при тому, що турецький кордон для європейців відкритий. В іншому своєму виступі Гюль також закликав іммігрантів з Туреччини, які живуть в Австрії, освоювати німецьку мову. З 8 мільйонів жителів Австрії чверть мільйона має турецьке коріння, а понад 100 тисяч осіб є громадянами Туреччини. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У шенгенській зоні можуть відновити внутрішній прикордонний контроль. Таке припущення в листі до лідерів Франції та Італії зробив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Через наплив біженців із країн Північної Африки французький президент Ніколя Саркозі та італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі виступили зі спільною вимогою переглянути норми Шенгенської угоди. Детальніше повідомляє Віталій Єреміця.
Тексти Шенгенської угоди, що колись відмінила митниці та прикордонний контроль між країнами Євросоюзу та деякими державами-сусідами, можуть незабаром переглянути. Про це у листі до французького та італійського лідерів повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Проте, на його думку, для встановлення контролю на кордонах між країнами Шенгену слід визначити чіткі критерії. Минулого тижня, після двосторонньої зустрічі, лідери Франції та Італії звернулися до європейських установ із вимогою реформувати правила шенгенського простору, що передбачають вільний рух людей, товарів, послуг та капіталів між 26 країнами Європи. Нинішня відповідь голови Комісії Євросоюзу – це лише квола спроба реагувати на проблеми масової міграції з країн Північної Африки, з якими зіштовхнулися південні держави, зокрема Італія, а нині і Франція. У цьому переконаний Філіп де Бройкер, професор права Вільного Брюссельського університету і спеціаліст із питань міграції та політичного притулку.
Actuellement la commission est dans une position assez faible, elle réagit.
Нині комісія проявляє слабкість, хоча вона й реагує, але ми ризикуємо отримати тільки якісь незначні рішення, які не владнають існуючих проблем. Тим часом саме Єврокомісія мала б відіграти головну роль керівника та посередника у суперечливих питаннях міграції. Вона повинна запропонувати суттєві рішення, скажімо, у сфері солідарності між країнами-членами ЄС.
Каже експерт. Проте про солідарність щодо поділу втікачів із африканських країн між державами Європейської співдружності, на жаль, ще говорити надто рано, вважає бельгійський фахівець із питань міграції. Європа протягом декількох десятиріч намагається зводити зовнішні мури, тим часом вже незабаром тут виникне крайня необхідність у мігрантах, тому, на думку Філіпа де Бройкера, вже сьогодні треба сконцентрувати увагу на побудові грамотної міграційної політики для всієї об'єднаної Європи.
Il faudra une formidable prise de conscience des européens que l'immigration n'est pas seulement un problème, qu'elle peut
Європейцям слід докласти надзвичайне зусилля, щоб усвідомити, що міграція це не лише проблема, вона може бути ще й рішенням. Тим часом ми останні 20 років жили міфом про шкідливість міграції, а нам необхідно привідкрити кордони. Наступне десятиліття принесе дефіцит робочих рук та населення, тому що треба буде шукати іммігрантів. Це справжній виклик, бо слід повністю змінити підхід до цієї проблематики.
Complètement changer notre manière d'aborder cette problématique.
Тим часом, хоча деякі європейські експерти і вважають це зайвим, але вже незабаром норма про відсутність контролю між країнами Шенгену може зазнати змін. Спеціалісти із питань міграційної політики поки що утримуються від прогнозів щодо того, як теперішні дебати у Європі можуть вплинути на її візову політику чи систему охорони зовнішніх кордонів. Проте свою офіційну позицію щодо можливої реформи Шенгенської угоди Європейська комісія має оприлюднити вже цього тижня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З 1 травня Австрія та Німеччина скасували 7-річний мораторій на вільне трудовлаштування мігрантів з країн, що стали членами Євросоюзу у 2004 році. Цю вістку добре сприйняли в Угорщині молоді люди наймасовіших професій, зокрема будівельники, працівники сфери туризму, автомобільної промисловості та медичні працівники. Однак вдома охочих до заробітчанства співвітчизників застерігають від надмірної ейфорії. Адже за офіційною статистикою Міністерств праці Австрії та Німеччини, попри великий попит на трудову силу, робочих місць більше не стало. До того ж, конкуренцію угорця можуть скласти громадяни України, угорці за походженням, які зараз масово отримують громадянство Угорської Республіки. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Регіон Задунав'я, куди входять 10 областей на заході Угорщини, вважають найбільш розвиненим в Україні. Тут стабільно функціонують промисловість, сільське господарство, є безліч курортних зон і зареєстровані найнижчі показники з безробіття. Однак, як свідчить статистика, лише в Австрії з цього регіону працює близько 25 тисяч осіб. А після скасування обмежень на працю, економісти перелікають мало не масове заробітчанство у сусідніх країнах. Причини дуже прості. Трудові мігранти з Угорщини стверджують, що в Австрії краще поважають працю трудової людини і платять ліпше. В Австрії я працюю тому, що вдома в мене не все гаразд у матеріальному плані, а тут можна заробити утричі більше грошей, ніж за таку ж роботу в Угорщині. Розповідає угорський мігрант Габор Пфайфер. Згідно з трудовим законодавством Австрії, тамтешні працедавці не мають права платити за роботу іноземцеві менше, ніж громадянину цієї країни. Якщо в Угорщині мінімальна зарплата становить нині близько $400, то за некваліфікований труд в Австрії можна отримати вже 1200 і більше доларів. Цими днями з прикордонного угорського міста Шопрон до Австрії навіть організували окремий культурницький велотур. Однак багато хто з учасників цього марафону вже планує незабаром трудолаштуватися тут. Мешканець міста Шопрон Януш Чонтош не приховує своїх планів. Вдома оплати праці гірша, а в Австрії я сподіваюся знайти роботу шофера або влаштуватися на будівництві. У цій сфері теж непогані шанси підзаробити. Розповів цей угорець середніх років з Шопрона. Дійсно, зараз угорські фірми-посередники набирають робітників для роботи в Австрії та Німеччині на металургійних заводах, в автомобільній промисловості, будівництві та у сфері туризму. Передусім шукають кваліфіковану робочу силу зі знанням німецької мови. Але саме таких робітників бракує і в Угорщині, не без іронії зазначила Сільвія Рімані, директор Центру зайнятості населення в області ВАШ. Вже нині іноземні інвестори повинні думати над тим, як заохотити до постійної роботи на завод зі збору автомобілів Audi у сусідньому обласному центрі Дюр та аналогічне виробництво машин Opel у місті Сент-Готард. Я думаю, що це велика ілюзія вважати, ніби на наших краян чекають блискучі перспективи з роботою за кордоном. Її треба розвіяти, поки не пізно, бо потім багато людей розчаруються. Переконаний голова торгово-промислової палати області Дюр Мошон Шопрон Вілмош Горват. Його колеги-економісти, які вивчають попит робочої сили на ринках Євросоюзу, цілком згідні з цими словами. Адже попри більшу доступність праці на Заході, робочих місць за час економічної кризи в Австрії та Німеччині аж ніяк не побільшало. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Далі ви почуєте, і після смерті Бін Ладена розслаблятися не слід, вважають німецькі експерти з питань безпеки.
Усама Бін Ладен був одним із найбрутальніших терористів у світі. Сьогодні добрий день для всіх, хто так само, як і ми, переконаний, що демократія, яка вміє захищатися, повинна боротися із тероризмом.
Папа Іван Павло ІІ – найбільший моральний авторитет для поляків.
Ще за життя Івана Павла ІІ у Польщі йому спорудили приблизно 250 пам'ятників, а після смерті – наступні кілька сотень. Тож тепер їх налічується в країні близько 800.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні експерти звертають увагу на своєрідне пробуксовування авторитарної системи влади, яку насаджує в Україні нинішній президент Віктор Янукович. Схоже, що глава української влади, як зауважують аналітики, не в ладах з політичними пропорціями, бо навіть незначний авторитаризм потребує величезної популярності в народі, чого Янукович не має. Чимало українців, котрі інтегрувалися в країнах Європейського Союзу, мають роботу, можливості для навчання, інтегрувалися до місцевих спільнот, і перспектива повернення в Україну їх не окрилює, бо найбільше вони цінують стабільність і спокій. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Андерс Аслунд, відомий у США знавець Росії та України, пише на сторінках впливової Washington Post, що Віктор Янукович в лютому 2010 року відносно демократично прийшов до влади у державі, де економіка скоротилася на 15% лише за 2009 рік, та й сама демократія являлася занадто вразливою. За рік свого правління, як зауважує аналітик з Вашингтона, Янукович швидко концентрує владу в одних руках і збагачує вузьке коло своїх партнерів, і, як виглядає, намагається при цьому копіювати політичну модель Володимира Путіна в Росії. За короткий час, як мовиться у статті Washington Post, влада Януковича не лише згорнула свободу преси, а й послідовно посилила президентську вертикаль влади, мотивуючися нібито потребами реформ. Але сьогодні виходить так, що обіцяні реформи не підвищили ні конкурентоздатності України, ні свободи ринку. Замість цього вони принесли вигоду купці бізнесменів, близьких до президента. А пенсійна реформа, модернізація газового ринку відкладені, квоти на експорт зерна діють. Виплати компенсації за податки за загальмовані, реформи на вимогу Міжнародного валютного фонду провалені, зазначає Аслунд. Одним із найбільш зловісних елементів нового порядку при Януковичу стало використання для придушення політичних опонентів і преси діючої судової системи в Україні. Експерти, як наголошує Аслунд, навіть не виключають, що нова судова справа проти Кучми, ймовірно, має на меті не лише розправи з політичними опонентами старого режиму, але й, можливо, відкриває шляхи до захоплення бізнесів зятя Кучми. Вашингтон Пост також наголошує, що політичний рейтинг Януковича за рік знизився на 2/3 до 14%, і навіть на сході України багато українців вважають, що влада штовхає державу не туди. Андерс Аслунд припускає, що президент Янукович не бажає усвідомлювати, що навіть при слабенькому авторитарному режимові популярність в народі має бути шаленою, що наглядно робить влада в Росії. Австрійська Держстандарт розповідає про типову для багатьох українців долю 31-річної Світлани, української мігрантки у Відні. Упродовж 8 років ця жінка з маленького українського села тяжко інтегрувалася в Європі. Спочатку рік у Німеччині, потім знову в Україні без роботи, без можливості для навчання і засобів для існування. Далі була Австрія, столиця цієї країни. Спочатку на рік, а потім довше для навчання. Щорічні поїздки додому нічого радісного не давали. Тут позитивних змін майже не відчувалося. Сьогодні Світлана почуває себе у Відні як удома. Інтегрувалася, має друзів, навчання і роботу. Її надія тепер на так звану червоно-біло-червону карту. Дозвіл на перебування в Австрії мігрантів за переліком з окремих професій. Світлана каже, я не хочу якихось там мільйонів, а лише хочу жити тут у спокої. І з 1 травня Німеччина відкрила німецький ринок робочої сили для жителів східноєвропейських країн-членів ЄС. Про це пише, зокрема, швейцарська Neue Zürcher Zeitung. Сталося це лише через 7 років після розширення Європейського Союзу на Схід. Поляки, чехи і інші країни Східної Європи мають тут неспокій щодо відтоку кращих медичних кадрів, наприклад, на Захід. Але сподіваються, що цю проблему вдасться подолати за рахунок відповідних медичних фахівців з України та Білорусі. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Picky doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У Німеччині з полегшенням відреагували на ліквідацію лідера ісламістських терористів Усами Бін Ладена. Водночас експерти з питань безпеки наголошують, що і після смерті терориста номер один розслаблятися не слід і застерігають перед загрозою акції помсти. Докладніше про це Андрій Баштовий.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розгледіла у смерті Усами Бін Ладена важливий удар по міжнародному тероризму. Головним посланням сьогоднішнього дня, заявила вона через свого речника Петера Зайдберга, є те, що терористичні акти не залишаються непокараними. Вона наголосила, що Бін Ладен представляв себе так, наче він діє від імені ісламу. Тим самим, зауважила Меркель, він глузував не тільки над цією, але й над усіма іншими релігіями. Гарна новина полягає в тому, що він більше не наказуватиме вбивати людей, підсумовується в заяві канцлера Німеччини. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Гідо Вестервеля назвав гарною вісткою повідомлення про смерть терориста номер один.
Усама Бін Ладен war eine der brutalsten Terroristen in der Welt.
Усама Бін Ладен був одним із найбрутальніших терористів у світі. Цей чоловік відібрав життя у тисяч ні в чому невинних людей. Сьогодні добрий день для всіх, хто так само, як і ми, переконаний, що демократія, яка вміє захищатися, повинна боротися із тероризмом, який загрожував нашим громадянам і досі продовжує загрожувати. Сказав Вестервеля. Про те, що розслаблятися не доводиться, заявили не лише Меркель і Вестервеля. Міністр внутрішніх справ Німеччини Петер Фрідріх наголосив, що за останні 10 років утворилася ціла мережа терористичних осередків.
Dass wir uns, glaube ich, schon darüber im Klaren sein müssen, dass die Terrorzellen, die in Europa, aber
ми повинні собі чітко уявити, що терористичні угрупування в Європі за її межами діють дуже самостійно і продовжують діяти, і терористична загроза залишається на високому рівні, як у Німеччині, так і у Європі загалом.
Auch in Deutschland und in Europa haben.
сказав Фрідріх. Водночас німецький міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що ці угрупування в довгостроковій перспективі будуть послаблені, оскільки Бін Ладен виступив у ролі інтеграційної фігури. Сьогодні Фрідріх вилетів до Сполучених Штатів. Під час візиту керівника німецького внутрішньополітичного відомства до Вашингтона йтиметься також і про антитерористичну боротьбу. На те, що заснована Бін Ладеном терористична мережа вже давно функціонує децентралізовано, звертає увагу й лідер німецької поліцейської профспілки Бернгард Відгао. Свідченням цьому стало затримання в Німеччині трьох ймовірних терористів, які планували терористичний напад з якомога більшою кількістю жертв.
Британські урядовці закликали країну бути пильною після знищення американськими силами керівника організації «Аль-Каїда» Осами Бін Ладена. Експерти з проблем безпеки вважають, що «Аль-Каїда» може вдатися до відплатних дій, а Британія, як відомо, є найбільшим союзником Сполучених Штатів в антитерористичних операціях. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
Прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон, якому рано вранці зателефонував президент США Барак Обама з повідомленням про смерть Бін Ладена, закликав британців до підвищеної пильності. Він також зазначив, що його країна вітає вістку про смерть керівника Аль-Каїди. За словами Камерона, ця подія не покладе край екстремізму, але є величезним кроком уперед. Бін Ладен був відповідальний за смерть багатьох британських громадян як в Англії, так і в інших країнах світу. Зокрема, у липні 2005 року четверо молодих британських ісламістів, натхнених Бін Ладеном, убили 52 особи під час скоординованого самогубчого нападу на лондонський громадський транспорт. Ще сотні людей дістали поранення. Лорд Карлайл, колишній радник британського уряду із проблем безпеки, вважає ймовірність відплатних дій з боку прихильників Бін Ладена високою. Аль-Каїда – це не одна організація. За її схемами діють і інші організації в усьому світі. Вони будуть дуже активними у намаганні помститися за смерть Бін Ладена. У Британії уже близько року спецслужби оцінюють рівень небезпеки терористичного акту як дуже серйозний. Це значить, що хоча ймовірність теракту є високою, поліція не має конкретної інформації про нього. Більш високий ступінь, критичний, у Британії застосовується лише за наявності конкретних розвідувальних даних про теракт, що може бути вчинений. До пильності закликав також міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк. Сьогодні вранці я попросив наші посольства переглянути заходи безпеки, аби переконатися, що вони залишаються пильними. І така настанова має зберігатися довший час. Це дуже серйозний удар для Аль-Каїди. Але, як і будь-яка інша організація, що зазнає серйозного удару, вона схоче продемонструвати якимось чином, що все ще може функціонувати. Міністерство закордонних справ також закликало до пильності британських громадян, які перебувають за кордоном. Їх просять уникати місць із великим скупченням людей, масових акцій і демонстрацій в інших країнах. Колишній британський прем'єр Тоні Блер, що був при владі під час нападу ісламістів на лондонський громадський транспорт 2005 року і нападу на Нью-Йорк і Вашингтон 2001 року, сказав, що сердечно вдячний за ліквідацію Бін Ладена президентові США Баракові Обамі. За словами Блера, операція показала, що особи, які чинять терористичні акти проти невинних людей, несуть відповідальність рано чи пізно. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Продовжуємо нашу передачу. Папа Римський Іван Павло ІІ – незаперечний моральний авторитет для переважної більшості поляків, навіть для атеїстів. Це підтвердили не лише урочистості, присвячені беатифікації папи поляка, що відбулася в неділю, а й дані опитувань громадської думки. За даними цих опитувань, поляки вважають, що найкращі пам'ятники для такого папи, як Іван Павло ІІ – благодійність та молитва. Тему продовжує Ростислав Крамар з Варшави.
Сотні тисяч поляків взяли участь у заходах, присвячених проголошенню Папи Римського Івана Павла II блаженним. У неділю в багатьох польських містах люди збиралися перед великими телеекранами, аби разом подивитися трансляцію урочистого богослужіння з Ватикану. Беатифікації були присвячені різноманітні ініціативи польських митців, зокрема виготовлення гігантського портрету мозаїки Івана Павла II. Портрет площею у 1500 квадратних метрів, зроблений зі 100 тисяч фотографій пересічних поляків. Незвичайне зображення Папи півроку висітиме на фасаді Варшавського костелу Божого Провидіння, а потім його передадуть до музею. Польські експерти твердять, що з плином часу авторитет померлого 6 років тому папи у Польщі не меншає. Мовляв, упродовж 27 років його понтифікату сформувалося своєрідне покоління польської нації, так зване покоління Івана Павла II, для якого цей папа немов рідна людина. Дані опитування громадської думки, проведеного в Польщі перед беатифікацією Івана Павла II, здивували навіть знавців релігійної специфіки Польщі. Міхал Ржиско, один із керівників Варшавського дослідного центру думки Івана Павла II, каже, що вражений результатами опитування.
Кілька осіб, які сказали так, що є то для нас авторитет, навіть
і папу вважають авторитетом аж 93% опитаних, і це при тому, що частина з них невіруючі. Тих, які кажуть, що папа однозначно не є для них авторитетом, лише 1%. Тобто це навіть менше, ніж статистична похибка. Ось такий результат цього понтифікату. Іван Павло ІІ був незвичайною людиною.
Особливо незвичайною.
Значна частина поляків вважає, що найкращий спосіб вшанування пам'яті Івана Павла ІІ – милосердя та молитва. Саме так відповів на запитання соціологів кожен четвертий із опитаних. Соціолог Марчін Дума наголошує на тому, що обираючи між пам'ятником та молитвою, як можливими способами вшанування папи, поляки найчастіше обирають молитву.
Трактуємо Івана Павла як особу щільно зв'язану з релігією.
Ми ставимося до Івана Павла ІІ як до особи, пов'язаної з релігією. Більшість опитаних вказали щоденну молитву за Івана Павла ІІ. Як ту діяльність, що повинна служити вшануванню його пам'яті і того, що він робив.
Утім, таке переконання значної частини поляків не стало на заваді своєрідній папоманії у Польщі. Ще за життя Івана Павла ІІ у Польщі йому спорудили приблизно 250 пам'ятників, а після смерті наступні кількасот. Тож тепер їх налічується в країні близько 800. У деяких містах є по кілька таких пам'ятників. Цей процес триває. Пам'ятники папі полякові будують у містах і в селах, його іменем називають вулиці. Автори численних монументів по груді стел, присвячених папі, змагаються між собою у винахідливості. Скажімо, будують їх величезними або ж споруджують високо в горах. Серед пам'ятників папі трапляються, м'яко кажучи, не зовсім вдалі. Аби трохи охолодити запал ініціаторів чергових монументів, один із популярних інтернет-порталів оголосив жартівливий фотоконкурс на найгірший пам'ятник, так званий пам'ятник, що недостойний папи. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре!